Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Saulena Žiugždaitė. Jūsų dėmesiui interneto dienraščio Bernardinai LT publikacijų apžvalga, pasakojanti apie visuomenės ir religijos aktualijas. Praėjusią savaitę skelbėme pokalbį su ES komisaru iš Olandijos, Fransu Timmermansu, išsakiusiu nerimą dėl ES ateities. Štai keletas jo minčių. Vakarų Europos viduriniojo sluoksnio atstovai nerimauja svarstydami, ar jų vaikai gyvens taip pat gerai, kaip ir jie, sako pašnekovas. Tai egzistencinis klausimas, kurstantis stiprų neužtikrintumą. Taip savo mintis reiškia politikas interviu vokiečių dienraščiui Zeit. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, europiečiai priprato prie nuolatinės pažangos. Dabar jų neapleidžia įspūdis, kad pažanga nebevyksta. Išaugo nepasitikėjimas savimi, kurio priežastys anot politiko slypi Irako kare. Šis karas tapo atsaku į rugsėjo 11-osios įvykius ir europiečiai anksčiau nei amerikiečiai pagrindė jį melu, sako Timmermansas. Bijodami terorizmo žaidėme savo vertybėmis, o tai pakeitė mūsų savivaizdį. Islamistinio terorizmo grėsmė gilina europietiškos tapatybės krizę. Mūsų visuomeninės vizijos nebėra tokios hermetiškos kaip anksčiau. Nebeliko tiesiog katalikų, evangelikų, socialistų ar konservatorių. Šiandien mums grasina priešininkas turintis labai aiškę visuomeninę viziją. Tai kelia dar didesnę baimę. Daug žmonių mano, kad dėl šių procesų, visų pirma ekonominių sunkumų, kalta Europos Sąjunga. Baimei visada reikalingas adresatas. Žmonės mato Europos Sąjungą kaip vieną iš juos kamuojančio netikrumo priežasčių. Ji neteikia jiems prieklopščio. Tuo sėkmingai naudojasi populistai. Marine Le Pen Prancūzijoje, Girtas Wildersas Niderlanduose, AfD Vokietijoje. Šie judėjimai labai skirtingi, bet sutarė dėl vieno. Dėl visko kalta Europa. Europos integracija ilgą laiką rėmėsi paternalistiniais principais. Tai nestebina, žinant, kad ES susikūrė netrukus po antrojo pasaulinio karo. Tuo metu Europos visuomenės buvo persmelkusi neapykanta, tad į kūrėjams reikėjo rasti būdą užkirsti jai kelią. Jų atsakymas buvo techniškas. Žmonėms nereikia suprasti, ką darome, svarbiausia palaipsniui išauginti bendrą visuomenę. Šiandien šis modelis nebetinkamas. Jaunajai kartai ES pasiekimai atrodo savaime suprantami, teigia politikas. Bet juk taip nėra. Daug žmonių atmetančių ES nesusimasto apie alternatyvas. Kas įvyktų po to, kur atsidurtume be Europos? Kalbu, sako politikas, apie Europos bendradarbiavimo idėją, ne apie Briuselio institucijas. Sykį keliavome su mūsų jauniausia 7-metė dukra, pasakoja eurokomisaras. Pasakojai apie Zygfrido liniją, apie sieną. Ji išplėtusi akis klausė, tėti, kas yra siena? Antrojo pasaulinio karo metais mūsų dabartinėme name slėpėsi žydai. Mūsų gatvėje vokiečiai šaudė olandus. Šiandien praėjus 70 metų mano dukra klausė, kas yra siena. Tai nuostabu. To negalima tiesiog išmesti. Būtų gerai, jei mes, politikai, kartais pripažintume, neturintys atsakymų į visus klausimus. Privalome susitelkti ties porą svarbių dalykų, kuriuos galime išspręsti tik bendromis jėgomis. Populistams sekasi, nes jie pateikia distopiją. Mūsų laukia baisi ateitis. Gręžkime į praeitį. Privalome atsakyti sau, ar turime tik gražią praeitį, arba ateitį. Ateitį reikia nusipiešti, teigia eurokomisaras Fransas Timmermansas, kurio interviu rasite visuomenės komentarų rubrikoje. Toliau apžvalgoje kita tema. Šventojo rašto vertimas visada išskirtinis ir retas įvykis. Lietuvoje biblinių tekstų vertimų nėra gausu. Bet Lietuvos Biblijos draugijos iniciatyva vykstantis ilgalaikis projektas pateikti viso Naujojo Testamento literatūrinį vertimą ne tik ambicingas, bet ir labai laukiamas. Metų pradžioje pasirodė pirmieji šio sumanimo rezultatai – Evangelijos pagal Morkų vertimas. Tai pirmas ekumeninis Naujojo testamento teksto vertimas į lietuvių kalbą. Bernardinai LT skaitytojams savo darbą jo pristatė patys vertėjai biblistai – dr. Ingrida Gudauskinė bei kunigas dr. Danielius Tikevičius. Šį kart mintimis dalyjasi jiems talkinusi kalbos redaktoriai. Joana Pribušauskaitė yra Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedros lektorė, be kitų dalykų dėstanti verstinių tekstų redagavimą vertėjams, tekstų supratimą užsieniečiams, kurie mokosi lietuvių kalbos. Tad redaktoriai sako, pats didžiausias iššūkis – redaguoti vertimą nemokant originalų kalbų. Tai yra negalint tikrinti. Redaktoriui anot Pribušauskaitės svarbu pamatyti kalbinę raišką, pastebėti tekstų nelygumus, netinkamai vartojamas kalbinės priemonės. Kita vertus, imant skaityti naują vertimą, kartais labai sunku atsiriboti nuo Česlovo Kavaliausko vertimo, tokio įprasto per kelias dešimtis metų, nugludinto, sklandaus. O čia išrikštesnių žodžių esama ir pasikartojimų, ir laikų nederimų. Būtent taip atkuriamas individualusis evangelisto Morkaus stilius. Redaktoriai priduria, jog kiekviena karta klasiką perskaito kitaip. Iš naujo verčiami pamatiniai kūriniai. Visai suprantama, kad kyla poreikis iš naujo versti šventą raštą. Ir šiuo atveju stengiantis pertikti individualius autorių bruožus. Kitaip tariant, sako Pribušauskaitė, mums sudaroma galimybė pamatyti, kad skiriasi ne tik evangelistų matymo laukas, bet ir pasakojimo tempas, kalbos priemonės, kuriomis jie perteikia gerąją naujieną. Kiekvienas naujas vertimas yra įvykis, tuo labiau šventojo rašto. Labai siaurai žiūrint, tai proga apsidairyti, pavartyti, palyginti. Noriu tikėti, kad ne vienam ir kasdien gyvenančiam su šventojo raštu ir tik naują vertimą atsivertusiam atsivers naujų įžvalgų. Labai norėčiau pabrėžti redaktoriaus vietą, sako Joana Pribušauskaitė. Jis yra tarnas. Redaktorius tik padeda autoriui ar vertėjui pamatyti nelygumus, netikslumus, ištaiso klaidas, bet nesmulkmeniškai nurodinėja ir cenzūruoja, aklai remdamasis bet kokiomis kalbos tvarkytojų rekomendacijomis, neįvertindamas nei tekstų paskirties, nei funkcinio stiliaus. Ar nesutvarkytas, ar atvirkščiai nususintas tekstas yra vienodai nepatrauklus, sako redaktorė, linkėdama visiems redaktoriams labiau pasitikėti lietuvių kalba, neveržti jos susikurtais lankais ir dažniau kliautis savo kalbos jausmu bei sukauptais vartosenos ištekliais. Visą interviu su redaktore Jana Pribušauskaite kviečiu atsiversti religijos komentarų skyriuje. Na, o pabaigai įkvepiantis pokalbis pasakojantis apie naują karito iniciatyvą. Gal vasaros atostogų metas pats tinkamiausias apie ją išgirsti? Nacionalinio gailestingumo kongreso metu startavo Lietuvos karito inicijuota gerų darbų svetainė Aš čia. Ji tęsis iki lapkričio. Bus galima išsirinkti ir padaryti konkretų gerumo darbą, kuriam visiškai nebūtini pinigai. Apie iniciatyvą pasakojo viena iš jos autorių Dalia Sakalauskaitė Babravičė ir pagrindinė koordinatorė Ieva Kuzmaitė. Viskas prasidėjo nuo noro kalbėti apie gailestingumą plačiosioms masėms priimtinų būdų, pasakoja pašnekovės. Pirmiausia atsirado koncerto Aš čia kongreso idėja. Pagalvojame, kad geriausiai apie gailestingųjų tėvo meilę gali kalbėti savanoriai. Juk pas mus savanoriantys žmonės negauna apčiuopiamos ekonominės naudos. Juos skatina kažkas daugiau, aiškino Dalia Sakalauskaitė Babravičė. Antras žingsnis buvo parodyti visuomeniai, kad šie koncerte liudija savanoriai yra ir ypatingi, ir kartu nieko neypatingi. Kitaip tariant, paprasti, kaip ir bet kuris kitas iš mūsų. Kai kas dirba, kai kas mokosi, turi pomėgių. Tačiau šalia viso to apsisprendžia dovanoti savo laiką ir pastangas žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Aš čia, o kur tu, pavadinta platforma, yra vieta, kur skelbiami konkretūs poreikiai, aiškios istorijos ir vardai. Tai reikia kažkurį poreikį išsirinkti ir imtis veiksmų. Svarbiausias svetainės akcentas – ne pinigai. Pirminė idėja ta, kad žmogus atliktų gerumo darbą arba dar geriau, kad tai padarytų ne vienas žmogus, o visa bendruomenė, pavyzdžiui, parapija, maldos grupė, šeima ar bendradarbių kolektyvas. Čia yra darbų, kuriuos galima padaryti ir neturint pinigų. Pavyzdžiui, Pecetos bendruomenė prašo sukasti daržą. Vadinasi, tai reikia noro padėti ir kastuvo. Vieni žmonės gal padės daiktais, kiti darbu, dar kiti savo kompetencijomis, sako Dalia. Mums atrodo, kad labai gerai tinka iniciatyvos pavadinimas Aš čia. Aš čia su savo problema, sako žmonės, kuriems reikia pagalbos. Aš čia, kad tau padėčiau, atsako savanoriai. Tai yra Aido principas, aiškino Jeva. Nors iniciatyvos autorius yra Lietuvos Caritas, vienijantis visų arkivyskupijų karitus, tačiau viešinamos ir kitų katalikiškų organizacijų globojamos istorijos. Viena iš priežasčių kurti naują svetainę, nesiriment į jo egzistuojančias, buvo ta, kad mes esame katalikiška organizacija. Turime tam tikrus nuostatus ir įsitikinimus. Pavyzdžiui, viskas, kas paukojama per Aš čia svetainę, skiriama toms istorijoms. Mes neturime jokių administracinių kaštų. Kitas svarbus aspektas, pasakoja Caritas atstovės, yra žmonių apsauga. Svarbu tai, jog galime žaisti pagal savo taisyklės, viešinti tiek, kiek norime, lysti žmogui širdį tiek, kiek norime. Esame sutarę, kad jeigu istorijos labai jautrios ir pagalbos tikrai reikia, bet žmogus nenori viešumo, galime daryti tą anonimiškai, pasakoja Ieva. Bet kviečiu visus Marijos radio klausytojus atsiversti visą pasakojimą, kuris publikuojamas religijos komentarų skiltyje ir išsamiau pasidomėti šią puikią iniciatyvą, apie kurią daugiau rasite taip pat ir Caritas puslapyje. Mūsų dienraštyje, kaip visada, rasite daug kitų aktualių temų, naujienų. Ačiū, kad skaitote, diskutuojate, o tiesą sakant, skiriate vertingo laiko sau. Palaimintos savaitės ir iki kito karto. Apžvalgą parengiau ir perskaičiau aš, Saulena Žiugždaitė. Sudie.